Богдан, мало, не вдавився соковитим персиком. А візирові здалося, що він поборов земне тяжіння і повільно підноситься вгору до свого щастя. «О, повелителю!» – звернувся візир до хана, щойно йому вдалося опанувати себе. «Чи не накажеш подумати над пропозицією нашого шановного гостя?» «Думай, але недовго», – повелів хан. Тут Купуй-Бей зрозумів, що йому, здається, пощастило знайти хоч зотри невільники, і одразу ж пошкодував, що дозволив собі надто образні висловлювання, за які тепер доведеться заплатити не однією дзвінкою монетою. Тепер він уже не міг відступитися від свого слова, бо зранив би престиж власного імені, а це могло обійтися набагато дорожче. Та й важливих для нього питань у розмові ще не торкалися, тож була надія, що ця оборудка зможе прискорити їх рішення. Швидко склали просту і лаконічну торгову угоду, притулили персні печатки і вдарили по руках. Тепер для Куця, Пуця і Малюка вимальовувалася нова цікава мандрівка зі щедро оплаченими враженнями. Розділ восьмий, в якому Куць, Пуць і Малюк стають мореплавцями. Угоду про купівлю-продаж трьох невільників швидко передали самим невільникам, щоб вони ознайомилися з умовами їхнього переходу у власність підданого турецького султана на ім'я Купуй-Бей і розписалися, що, мовляв, знають, кого тепер мають слухатися. Ні Куць, ні Пуць, ні Малюк читати не вміли, але легко повірили озброєній варті, що принесла ту угоду під слово честі. Вони ще й зраділи новині, бо вже занудилися з тим лікуванням у затишних та просторих палатах і були не від того, щоб скуштувати на смак нових пригод, хоч би потім довелося кривитися та давитися. Адже пригоди, як і ті страви в корчмі, вибираєш, вибираєш, а ніколи не знаєш наперед, яке воно буде. І вже мусиш їсти те, що замовив. Гірше було з підписами, бо ще не бачили на світлі такого, щоб ті, хто не вмів читати, уміли писати, а слова хоч би які варту не вдовольняли. Проте ще гірше стало тоді, коли невільникам, як особам неосвіченим, запропонували притулити в потрібному місці хрестики і не абияк, а власними руками, звісно, що Малюк одразу зробив, як просили. А уявіть собі стан Куця і Пуця. Куць від такої пропозиції відразу знепритомнів і брикнувся на землю, наполохавши цим усіх присутніх, а Пуць відчув себе покинутим і розридався, наче трирічне маля, що було зовсім невластиве цьому веселому і безтурботному чортеняті. Поки відходили Куця та заспокоїли Пуця, згаяли немало часу. І ханським воякам вже почали ввижатися власні тіла підкорочені на висоту людської голови. Зазвичай у такому стані або взагалі думки в голову не лізуть, або думається набагато швидше і навдивовиж раціональніше. Цим пощастило, бо котрийсь із них так налякався, що запропонував упертим невільникам притулити до паперу вимащену чорнилом долоню. На таку пропозицію чортенята одразу погодилися і виконали її з радістю. Коли справа була завершена, всі помітили, що відбитки долонь двох різних невільників помітно відрізняються. Пригода набула розголосу і подейкують. Саме з того часу в різних країнах почали брати відбитки долонь як свідчення особистої причетності до сяких і таких справ. Щоправда, застосовували цей засіб переважно до тих, хто був нечистий на руку, бо чисті руки не хотілося вимазувати чорнилом. Згодом ця добра традиція зазнала змін. Щоб уникнути перевитрат паперу та чорнила, за потреби почали брати тільки відбитки самих пальців. І цього виявилося цілком достатньо. Але то вже інша історія, а ми повернімося до нашої. Купуй-бей затримався в Бахчисараї ще на 2 дні, але ханові уже на ранок доповіли, що невільники виїхали, і всі нарешті отримали вистражданий та зрошений холодним потом і гарячими сльозами спокій. Перший візир на радощах дав розпорядження виплатити чималі суми грошей усім військовим командирам, що були на той час у столиці, щоб ніхто ні на кого не ображався. А для простих вояків були зорганізовані додаткові урочисті молитви во славу і мудрість Аллаха. Коли підраховували прибутки від контракту з Купуй-беєм та відрахування на заохочення війська, із захопленням виявили, що за час клопотів з невільниками скарбниця помітно наповнилася за рахунок мита та податків, бо в цей період значно пожвавилася ринкова торгівля і зросли доходи господарів заїздів та чайханщиків. З усього півострова народ збирався до столиці під будь-яким приводом, щоб дізнатися про останні події, пов'язані з інтригами в ханському палаці, дізнавшись про такі несподівані наслідки цієї жахливої історії, через яку він мало голови не втратив, перший візир приклав долоні до скронь, потім намацав пульс на лівій руці, набрав повні груди повітря, видихнув і подумав, що Аллах великий і немає в світі сили більшої за волю Аллаха, і 100 разів був правий у цьому Магомед, бо ж він залишається єдиним пророком Аллаха на землі. Потім візир довго перебував у стані неземної радості, що переросла в почуття глибокого вдоволення. Саме в цьому заспокоєному і вельми вдоволеному настрої застав був його крутий вітер зі своїм товариством. А тим часом Куць-Пуць і Малюк довго не збиралися, бо добра за собою возом не возили, а як були пішки та з порожніми руками і кишенями, з'явилися в призначений час до свого нового господаря і відбули разом з його невеликою охороною до найближчого порту на Кримському узбережжі. В порту на них чекала невелика в один ряд весел галера «Золотий дзвін», призначена для прогулянок та подорожей у торгових справах. Щоб утримати свої позиції на ринках причорноморських країн, Купуй-бею доводилося подорожувати чимало. І тут